Matius pasal 11. Sabada maparin wejangan ka murid-murid anu 12, Yesus terus angkat ngantunkeun eta tempat, sejang ngawulang jeung nguarkeun amanat Allah di kota-kota anu dareukeut ka dinya. Yohanes anu keur di jero panjara meunang warta hal anu dipidamel ku Kristus. Seug anjeunna ngutus murid-muridna ka Yesus menta katerangan.
Naha leres juragan teh anu bade sumping numutkeun janji Allah tea, sakumaha disaurkeun ku Yohanes? Atanapi abdi-abdi kedah ngantosan keneh anu sanes?
Yesus ngawaler.
Cik, ka Yohanes deui. Caritakeun ka anjeunna sakur anu kumaraneh kadenge jeung katenjo di dieu. Nu lolong jadi bisa nenjo, nu lumpuh jadi bisa leumpang, nu lepra jadi setra, nu torek jadi bisa ngadenge, nu paeh dihirupkeun deui, nu mariskin diwawaran Injil kasalametan ti Allah. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami.
Sanggeus utusan-utusan Yohanes baralik, Yesus nyaurkeun Yohanes ka jalma rea saurna.
Basa aranjeun daratang ka Yohanes digulunkeun sik teh rek naraon. Rek narenjo daun eurih anu ti ngarulang ku angin. Cik, rek naraon. Rek lalajo jelema anu pakeanana ginding. Jalma anu pakeanana ginding mah ayana di karaton-karaton. Jadi, rek narenjo naon kadaritu teh. Rek narenjo nabi. Bener, tapi anu katarenjo kumaraneh teh leuwih ti nabi. Sabab Yohanes tehnya anu ku kitab suci disebut kieu tea. Allah ngandika, kami rek ngajurung utusan heulaeun hidep, sina naratas jalan keur hidep. Sing percaya, di dunia ieu can aya anu leuwih agung tibatan Yohanes Juru Baptis. Tapi di kerajaan sawarga mah, anu panglaibna ge leuwih agung tibatan Yohanes. Timimiti, Yohanes nyiarkeun amanatna nepi ka ayeuna. Kerajaan sawarga teh geus nandangan panggempur hebat sarta arek dibekuk ku jelema-jelema lalim. Eta kerajaan teh geus diramalkeun ku kitab nabi-nabi jeung ku hukum Musa tug nepi ka jaman Yohanes. Mun daraek percaya, Yohanes teh nyaeta Elias anu pisumpingeunana geus diramalkeun. Ku sabab eta lamun baroga ceuli dengekeun. Ari jelema-jelema jaman kiwari ku kami bisa diumpamakeun kawas naon. Kawas barudak anu keur dariuk di pasar. Nusa rombongan ngagero karombongan sejena, pokna. Kami main musik paranti kawinan, maraneh teu ngarigel. Kami mang nyanyikeun lagu kapapatenan, maraneh teu carerik. Yohanes sumping, puasa, tarangaleut anggur, pada nyebutkeun jelema kasurupan roh jahat. Anak manusia datang, biasa sok dahar, sok nginum, cek maraneh, tenjo ieu jelema, tukang nyatu, tukang nginum anggur, soba tukang-tukang mulung pajeg, jeung jelema-jelema doraka. Sanajan kitu, kawijaksanaan Allah mah katembong tina hasil-hasilna.
Aya kota-kota anu jelemana teu daraek tobat, padahal didinya anjeuna pangseringna nembongkeun mujijat-mujijat. Eta kota-kota ku anjeuna diseuk-seukan.
Cilaka maneh Korasin. Cilaka maneh oge Betsaida. Lamun heug mujizat-mujizat anu ditembongkeun ka maraneh teh, ditembongkeunana ka urang Tirus jeung Sidon, tangtu geus lila deui maranehna mah bakal marake baju karung jeung ngawuran awakna ku lebu. Nyirikeun tobat tina dosa-dosana. Kami yakin dina poe kiamat urang Tirus jeung Sidon bakal leuwih dipikawelas ku Allah tibatan maraneh. Kitu deui maneh Kapernaum. Baru krek ngangkat maneh ka sawarga, hamo bisa maneh bakal ditotogkeun ka neraka. Upama heug mujizat-mujizat anu ditembongkeun ka maneh baheula, ditembongkeun ka urang sadumu. Eta nagara tangtu nepi ka ayeuna aya keneh. Sing percaya, dina poe kiamat urang sadumu bakal leuwih dipikawelas ku Allah tibatan maraneh.
Harita Yesus terus sasauran.
Nun ama gustina langit sareng bumi. Abdi ngahaturkeun nuhun. Reh perkawis ieu ku ama dirahasiahkeun ka anu palinter sareng garaduh elmu. Dupi ka anu teu garaduh katerang mah parantos ditembrakeun. leres ieu anu nyukakeun manah amat teh.
Saurna deui,
sakabeh hal kurama kami geus diserenkeun ka kami. Taya nu nyaho ka putra ngan Rama anu uninga. Taya nu nyaho ka Rama salian ti putra jeung jalma-jalma anu ku putra kapilih diwawuhkeun ka Rama. Hiap datang ka kami sakur nu maropo jeung nu kalempohan sarta nu ngarasa berat ku momotan ku kami rek direureuhkeun. Turut parentah kami sarta diajar ka kami. Kami teh lemah lembut jeung rendah hate sarta maraneh bakal ngarasa reureuh. Sabab parentah-parentah kami mah gampang sarta momotan ti kami hampang.